Posloucháte podcast Ohlasy, mé jméno je Tomáš Trumpeš a dovolte mi, abych na začátku poděkoval firmě LD Seating, která vydávání tohoto podcastu podpořila. Jinak naše noviny Ohlasy dění na Boskovicku fungují zejména díky vám, našim čtenářům a posluchačům, takže děkujeme všem, kdo nám přispívají. Pokud tak ještě nečiníte a naše práce se vám líbí, můžete se přidat do party podporovatelů. Všechny potřebné informace najdete na webu www.ohlasy.info/darujte. Moc děkujeme. A teď už vítám našeho dnešního hosta. Tím je Jiří David, vedoucí památníků Národního písemnictví na Moravě, člen boskovického Unijazzu a Dramaturgické rady prostoru, pořadatel cyklu autorských čtení a diskuzí Živé slovo a také člen boskovické kulturní komise. Pozvali jsme si ho, abychom se pobavili logicky o knižní kultuře, také o Nové boskovické knihovně, o čtenářství. Takže ahoj Jiří, vítej v Ohlasech.
Ahoj, díky za pozvání.
No a kromě rozhovoru bychom se ještě chtěli pustit do takové trošku větší debaty na toto téma a já tady jako dalšího debatního partnera vítám ještě svého redakčního kolegu Tomáše Znamenáčka. Ahoj Tome.
Ahoj, dobrý den.
Jiří, já bych se tě rád na začátku zeptal na tvou práci. Už jsem říkal, že vedeš památník Národního písemnictví na Moravě, tak jestli nám můžeš tu instituci trošku představit a popsat, čím se vlastně hlavně zabýváte.
No, já bych začal drobnou opravou, my totiž nejsme národní. My jsme pouze památník písemnictví na Moravě a to písemnictví je definováno teritoriem, nikoli národem, za což jsem teda rád, protože moravská myšlenka národní je mi poměrně vzdálená.
To mě zradil internet při přípravě.
To se potom doptám na ten zdroj, který to má špatně. A no, to je podnik, který má takovou delší historii. Ta úplně původní myšlenka vznikla někdy v 80. letech a spočívala v tom, že se do rajhradského kláštera benediktinského, který tehdy obývala armáda, přestěhuje oddělení rukopisů a starých tisků tehdy Státní vědecké knihovny Brno. To oddělení tehdy bylo opulentní. Tehdy tam byla prostě spousta svozových fondů, klášterních, zámeckých a podobně. A vznikne prostě podnik s takovým obrozenským názvem Památník písemnictví na Moravě. Do těch plánů přišel rok 1989, kdy se klášter vrátil benediktinům, spousta fondů se vrátila původním majitelům. A teprve, když se ten areál začal opravovat, rekonstruovat, tak se začalo vymýšlet, co s tím. Uh-huh. A oprášila se ta myšlenka na památník písemnictví, nikoli v tom čistě knihovnickým smyslu, ale ve smyslu muzejním, takže tam vznikla muzejní instituce, která má takových několik základních funkcí. Jednak teda dělá návštěvnický servis těm lidem, kteří přichází tam za tou architektonickou nebo historickou památkou. Jednak ta instituce dostala do vínku zprávu historické benediktinské knihovny, čili nějakého fondu s nějakými 65 tisíci svazků a vedle toho provozuje vlastní sbírkotvornou činnost. Čili sbíráme vlastně materiály týkající se jakýmkoliv volným způsobem písemnictví, jakýmkoliv způsobem spjatým s Moravou. Mm-hmm.
Můžeš trochu představit tu sbírku, co třeba zajímavého nebo nejzajímavějšího tam máte?
Ona tím, že jsme poměrně mladá instituce, existující, teď budeme mít příští rok, budeme mít 20 let, tak ta sbírka není nějak rozsáhlá. Ono to chvilku trvá, než vlastně se ta instituce zavede a než jí začnou lidé důvěřovat, že tam můžou dávat věci a že to prostě za 5 let nezanikne a podobně. Takže ten náběh jako nebyl nějak jako razantní. V současné době máme nějakých 11 000 sbírkových předmětů, což je opravdu málo jako na muzeum. Ale za posledních několik let se podařilo pár jako významných akvizic, takových jako celistvých autorských fondů. Jedna z nich je třeba pozůstalost filozofa Vítězslava Gardavského, výtvarná pozůstalost Petra Dillingera, brněnského grafika, kreslíře. A ta asi nejzajímavější nebo nejcennější část, která se teda zadařila, která je stále v procesu nějakého akvizičního přebírání, je osobní fond Ludvíka Kundery, kunštátského, nikoli rodáka, ale člověka, který byl s Kunštátem léta zpět.
Takže tím se teď zabýváš třeba taky v práci?
Tím se teď zabývám taky v práci, kromě mnoha jiných věcí, které mě tolik netěší, jako právě zpracovávání fondu Ludvíka Kundery.
A vy taky pořádáte ale nějaké výstavy, akce pro veřejnost a podobně, takže není to jenom tak, že byste pečovali o sbírky, ale taky něco prezentujete.
Je to tak, ta prezentační rovina vlastně patří k práci každého muzea, to znamená, máme tím, abychom prostě přilákali jako nějaké návštěvníky nejenom jako na Santiniho a na baroko a na historii, tak je zapotřebí vytvořit každý rok nějakou autorskou výstavu, což teda patří, musím říct, k těm jaksi krásnějším částem té práce v památníku, že si člověk může vybrat v podstatě libovolné literárně historické téma, to si nějakým způsobem ochytat, seznámit se díky tomu se spoustou věcí, kteří tomu tématu rozumí daleko lépe jako než já a vlastně vymyslet si tu výstavu a zrealizovat ji. To je práce, která většinou pojme tak třeba čtvrtinu až polovinu roku a patří opravdu k tomu kreativnímu.
Na co bys nás pozval? Co tam třeba teď máte, anebo co chystáte v nejbližší době, kdyby si chtěl někdo udělat výlet do Rajhradu, tak co bys mu doporučil?
Do Rajhradu můžu pozvat na výstavu, kterou jsem teda nedělal já, ale mé dvě milé kolegyně, literární historičky, kurátorky, a je to výstava věnovaná Alžbětě Johaně Vestonii, což byla vlastně první básnířka, první literární činná postava ženského genderu v českých zemích. Ona žila v rudolfinské době, v rudolfinské Praze, je to nevlastní dcera známého magistra Kellyho a vytvořila několik nebo řadu vlastně jako humanistických latinských básní a dopisovala si s tehdejší vzdělaneckou Evropou. Takže té je věnovaná naše jaksi ta profilová literárně historická výstava, která byla před pár týdny otevřena. Takže na to srdečně zvu.
Děkujeme moc a teď se můžeme pustit do debaty. Já když jsem přemýšlel na takovou startovací otázkou, tak jsem se nechal trochu inspirovat tím cyklem, který pořádáš v prostoru a který se jmenuje Živé slovo. Takže jsem si říkal, že se trochu nabízí otázka, jestli je slovo opravdu ještě živé. Narážím tím na to, že teď se často mluví o tom, že doba se v tomhle hodně změnila a asi, že už nežijeme ve věku televize, která s tím taky zacloumala, ale pak přišel internet, přišel hodně velký akcent na obrazovou kulturu, na videa, někdy se říká instagramová kultura a tak. Takže, pánové, jak to vidíte? Je slovo ještě živé?
Tak já můžu začít s ohledem na svou kvalifikaci, můžu začít a skončit pouze svým osobním dojmem nebo svou osobní zkušeností. Já to na sobě vnímám poměrně tvrdě v tom, že jako dítě jsem, a myslím si, že v tom bude naše zkušenost hodně podobná, že je takový to, že člověk uchvátil v knihovně rodičů ještě jednu dobrou knihu a někam se uchýlil prostě na víkend a tam jako v souvislých x hodinových blocích tu knihu kompletně probagroval a úplně stejným stylem probagroval vlastně i celou tu knihovnu, aspoň tak jsem to měl já. A vlastně dneska ten proces čtení je pro mě jako dost odlišný, že se snažím jako je to takový úplně odlišný sport, už se mi nedaří u té knihy zůstat prostě na x hodin, může to být, že s tím, že jsem prostě dospělý, mám hromadu jiných povinností, ale myslím si, že to tím, že mám jako dost odlišnou pozornost a přetahuje se o ní mnohem víc věcí, takže pro mě výrazně těžší investovat prostě tu neředěnou dlouhodobou pozornost do té knihy, což pochopitelně mě třeba od některých žánrů hodně vzdaluje. Jako konkrétní příklad mám, teď si čteme se ženou doma večer Adalberta Štiftra, čili takový jako horský příběhy, a je to psaný neskutečně pomalu. Tam prostě je psaný, kde byly jaký příbory a co všecko. A mně to přijde jako nějaký kompenzační sport, ale vlastně jako čtenářský zážitek už je to úplně jako sci-fi vlastně.
No ale když přece jenom ještě tě nenechám jenom tady u toho osobního pohledu, tak kdyby ses na to měl podívat z nějakého většího obrázku, tak takový jako pohled na to, jak se proměňuje ta společnost, vnímáš to nějak obecně třeba v té veřejné debatě a ve způsobu, jakým probíhá vůbec jako lidská komunikace, že to slovo se třeba trochu ztrácí, anebo pořád věříš v jeho sílu?
Já se tady strašně se hrozím toho, že jako budu stárnoucí muž, který že hrá na to, jak ta mladá generace prostě jde pryč.
Já k tomu mám krásnou historku, mimochodem, kterou řeknu za chvíli.
Takže já se vlastně jako hrozně bojím sdílet nějaký svůj, nějaký povrchní dojem, že vlastně teda už jako lidi pořádně nečtou a že ta pozornost je strašně jako klipovitá a povrchní a tak. Tak proto vlastně žádný velký soudy tímhle směrem nechci vynášet. A zároveň ty data bohužel nemám načtený. Vím, že třeba některé paní učitelky třeba ze základních škol nebo tak si stěžují na to, že je těžký ty děti dotlačit ke čtení, ale to jsou všechno fakt takový hodně dojmy. No. Mm-hmm. Takže nerad bych se pouštěl do nějakých větších výprav.
Můj anekdotický důkaz nebo historka, když jsem šel sem na natáčení podcastu, tak jsem šel přes proluku u koupadel a tam na jedné z těch krásných nových laviček, které tam dala zelená peřina, seděly dvě holky, odhadu tak jako 8 až 10 let. Každá měla jednu velkou jako bichli vedle sebe, takovou jako 8 cm tlustou prostě knihu a navzájem si jako představovali ty nové knihy, které mají, jako, které asi buď dostali, nebo si půjčili v knihovně, nebo
to je podle mě nějaký...
a vyprávěli si o těch knihách. Opravdu to nevymýšlí.
Je podle mě to nějaký projekt placený z evropských peněz, jinak si nedovedu představit, že by to organicky vzniklo. Jiří.
A dokonce přímo dnes. Jiří, co ty? Je slovo ještě živé?
No tak když říkáš, jestli je slovo ještě živé, tak tím předpokládám, že myslíš psané slovo. Ale,
myslím tím hlavně psané slovo.
Ale jednak jako ve slovech žijeme pořád. Jako i to, co konzumujeme digitálně, tak to je pořád. Jako pořád žijeme prostě se slovy a ze slov a pro slova. A já bych to asi vůbec neviděl tak černě. No já vůbec nemám tu tendenci prostě na nějaké ty škarohlícké prostě soudy. Ono...
Když se... říkáš o tom digitálním světě, tak ona se pak nabízí doplňující otázka, jestli je živé ještě slovo, které je delší třeba než dva odstavce. Jo?
No tak jo, tak jako zase najdeš poměrně jako dlouhý texty, jako i na tom internetu dlouhý analýzy, prostě jako jo, tam... To bych asi tak úplně jako nedělil, jako nerozlišoval. Ono vlastně jako vlastně tomu neodpovídají jen jako čísla, jo, jakože schválně jako si typně kolik vyjde knih jako za rok v České republice.
Nevím, ale bude to hodně.
No je to nějakých 15 tisíc. Ono to jako kolísá, trošku to dostalo ránu za covidu, ale pomalu se dostaneme jako na ty předcovidové čísla, jako zase to je na té vzestupné tendenci. A lidi utratí za knížky za rok v České republice nějakých 8 miliard. Jo. To vůbec není podseknutý jako biznis. Takže vůbec se nebojím toho, jako, že se nějak jako nečte. A myslím si, že tím, jak přicházejí pořád ty nový média, tak je prostě bláhový si myslet, že ty starý média zůstanou furt na těch stejných číslech. Jo. Ono se to musí jako nějakým způsobem prostě posunout, ale neposouvá se to způsobem, že by prostě jako video kills the radio star, jo? Že by prostě přišli nějaký nový média, který úplně převálcují knihy, které přestanou fungovat. Jako se to říkalo, já nevím, třeba když přišel film, že zabije divadlo, jo? Že prostě...
Televize, že zabije rádio.
To prostě takhle není, takže ono si to prostě ty knížky se zaparkují někam prostě, kde budou mít jako nadále svůj prostor a není potřeba hořekovat, jako že nějak prostě zaniknou. No. Mm-hmm. Ale tady ještě můžu doříct, jako je jedna s tou vizualitou, jo. Jedna hrozně hezká myšlenka mé oblíbené konzistoričky Mileny Bartlové, která před pár lety napsala knížku, myslím, že se jmenuje Skutečná přítomnost, nebo tak nějak. A ta knížka je založená na tom, jak lidé vnímali umění ve středověku a jestli se, a ta myšlenka spočívá v tom, jestli se tomu nezačínáme jako blížit zpátky a jestli budoucí generace nebudou schopní nějak lépe a jinak rozumět středověkému umění, než tomu rozuměli třeba lidé kolem 19. století, protože jsou daleko víc zvyklí jako na tu vizualitu. To mi přišlo jako bezvadný nápad. A je to v té knižce poměrně jako báječně rozvedeno. No.
Já jsem chtěl jenom stručně říct, že se mi líbí, že když přijde nový médium, tak občas mně přijde, že se stane, že osvobodí ty předchozí média z nějaký práce, která jim vlastně dobře nešla, nebo na ní nebyly úplně ideálně dělaný. Třeba příklad, že když přišla fotografie, tak mohla osvobodit nějaký jiný vizuální umění od nějaký doslovný reprodukce věcí. Že pokud bylo kolem čistě reprodukovat realitu jako viděnou, tak se mohli vlastně na to vykašlat, nechat to fotografii a soustředit se na něco, co jim jde o něco líp. Tak v tomhle možná i jako pro ty knihy, že už nebudeme muset číst nějaký sáhodlouhý popisy bitev, protože se natočí Pán prstenů a ty knihy se budou moct soustředit na nějaký podstatnější úhly pohledu, třeba klidně v tom též ději.
Jiří, já si ještě neodpustím jednu doplňující otázku, vlastně opačnou než u Toma, a zase bych tě jako trochu vyspovídal ohledně tvé osobní zkušenosti, protože ty jsi taky otec tří dcer, tak mě zajímá, jak to vnímáš z téhle perspektivy, protože máš určitě lepší informace než my o tom, co tvoje dcery čtou, jestli čtou a jak třeba to vnímají i jejich vrstevníci.
To je strašně různorodý a strašně špatně se to generalizuje a asi zrovna naše
rodina... S plným vědomím toho, co jste řekl, ti tu otázku stejně kladu.
Jo, naše rodina vlastně je na to možná asi dobrý příklad, protože když teda si promítnu naše tři dcery, tak v jednom případě jako se čtenářství chytlo úplně maximálně a vlastně... Díky nejstarší dceři se dostávám k literatuře, kterou jsem buď to neznal, anebo znal povrchně, anebo se k ní vracím, protože jsem to četl kdysi na Gimplu, takže to je úplně jako vynikající. U těch druhých dvou dcer je to složitější, řekněme diplomaticky, ale zase si člověk říká, že teda když už teda jako nečtou, tak vlastně se na tom dobře ukazuje, že i lidé, kteří nečtou, jsou dobří lidé.
Tom už tady trošku otevřel to téma toho čtenářského soustředění a vůbec takové jako čtenářské disciplíny v těch digitálních časech, které prožíváme. Já jsem se na tohle přesně chtěl zeptat, jak to zvládáte. Předesílám, že já o sobě někdy říkám, že jsem bývalý čtenář, protože to vlastně nezvládám. Teď v posledních letech nebo v poslední době skoro vůbec. Vzpomínám vždycky na to, jak nám naše češtinářka na Gimplu říkala, že čte dvě knihy týdně. A my jsme se to snažili jako dodržovat nějakou dobu, ale vůbec jsme to nezvládali. Tak teď mám dojem, že jsem asi na dvou knihách ročně. Tak jak jste na tom vy? A zajímá mě, jestli máte nějaký triky nebo rituály nebo nějaký takový prostě triky, jak si ten čas a to soustředění na četbu najít.
Já mám mě hodně do čtení, já jsem jako četl úplně krutě jako dítě nebo jako dospívající a pak se to hodně propadlo a hodně mě do toho čtení vrátila čtečka jako elektronická. A to z toho důvodu, že se hodně vrátil takový moment toho impulzivního čtení, že jsem si přečetl třeba nějakou zmínku o knize nebo recenzi a vlastně do 5 minut můžete mít na tom zařízení třeba ukázkovou kapitolu zadarmo a vlastně když ta ukázková kapitola mě vzala, což se jako mockrát povedlo, tak jsem jenom kliknul, jako že si to teda kupuju celý a bum, prásk, máte tam za chvilku celou knihu a pokračujete ve čtení. A tohle mě hodně jako vrátilo do hry. A no, u toho bych asi takhle zůstal.
Jako ale máš třeba nějaký jako každodenní rituály, že bys prostě, jako je to nárazový četba.
Jo a dokonce i jako v rámci roku mám dojem, že je to tak jako různě, že jsou momenty, kdy najednou zase jako cítím tu chuť a začtu se pořádně do něčeho a nahodí se to. A pak naopak je to, mně to přijde jako s běháním prostě, no, že člověk, jakmile nahodí tu fazonu, tak to jako běží dál, ale jakmile to spadne, tak je občas těžký to tam vrátit, no.
Je to tak. Jiří, jak to máš ty?
A já jsem za covidu přijal takovou doktrínu, jako číst dvě knihy měsíčně. A zatím mě to jako drží. Jo. A dospěl jsem k tomu tak, že jsem si nějak jako spočítal, že kdybych tohle tempo vydržel do jako poměrně kmeckého věku, tak se mě nepodaří i přes to nasazení prostě přečíst za život víc než nějakou zhruba tisícovku knih, což mi přišlo teda žalostně málo. Když teda 15 tisíc vychází ročně jenom v Česku, že jo. Tak jsem si říkal, to je potřeba jako nějak jako změnit ty své předchozí jako špatné návyky čtenářské. Ale teď, co to za těch posledních pár let, co se to snažím jako držet, vyhodnocuju, tak musel jsem si zavést deník teda.
To jsem se chtěl zeptat, jestli si to eviduješ.
Protože to tempo, které ani není nějak závratné, jako dvě knihy týdně jsou závratné tempo, ale dvě knihy měsíčně nejsou závratné tempo. A vlastně to trošku svádí jako k povrchnímu čtení a že pak už člověk ani nedává dohromady, co to vlastně všechno četl, což je vlastně škoda, to je prostě pak i z dobrých děl se stává spotřební materiál a to je prostě špatně. A tak vlastně si říkám, že když čteš dvě knihy ročně, ale máš z toho dobrý užitek, čteš to prostě intenzivně a něco ti to dává, tak vůbec to není vlastně na škodu, že to vůbec není prostě, to důležitý nemusí být v té kvantitě vůbec.
No trochu jsi mě uklidnil, ale jenom trochu. Já bych byl rád, kdybychom se teď přesunuli v kontextu toho všeho, co tady zaznělo, ke stavbě nové boskovické knihovny a zajímá mě vlastně, jak právě v tomto kontextu vnímáte tu roli knihovny, protože v minulosti tady třeba od některých boskovických politiků zaznělo, že místo knihovny by nám vlastně stačilo nějaké výdajní okénko, kde si řekneme, co chceme za knihu, z okénka by mohla vyjet nějaká robotí ruka, která by nám ji podala, my bychom si pípli kartičku a šli pryč. Což je asi úplně podoba knihovny, kterou neočekáváme, protože kdybychom ji očekávali, tak bychom nechtěli stavět pro ní nový dům. Ale kdybyste měli někomu, kdo to takhle vnímá, vysvětlit, proč teda nechceme výdejní okénko a co teda vlastně chceme, tak co byste mu řekli?
No, tak to mě trošku překvapilo. Já si myslel, že takhle už nikdo neuvažuje. Že by...
Nerad to říkám, ale to by se zdivil.
že by knihovna byla jenom půjčovna knih, tak já jsem si říkal, že to už je vlastně takové trošku klišé, jak se říká, že to má být prostě to komunitní centrum a místo setkávání a podobně. Ono to samozřejmě platí.
Platí, ale zároveň si pod tím možná někteří lidi nedokážou vůbec nic představit.
Jasně. Pokud by tito lidé chtěli si pod tím něco představit, tak doporučuji, existuje každý rok opakovaná konference knihovny současnosti, kde je prostě řada jednak typů toho, co by knihovny mohly dělat a jak by mohly vypadat. Vedle toho existuje i to metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při Moravské zemské knihovně. Tam je taky fůra materiálů, který prostě navádí k tomu, jak by knihovny obecní mohly vypadat u různých typů obcí, od malých vesnic po velkoměsta. A takže to je vlastně jenom pro ten kontext, jakým způsobem se o knihovnách uvažuje. Pak je samozřejmě otázka, co z toho všechno a v jaké podobě převést do boskovické reality.
My jsme si na to teď trošku pozvali tebe, abys nám to přeložil.
Já si myslím, že teď budu víc asi mluvit o boskovicích, než o tom obecním rozměru. Že jo? Tam
výborně.
Tam úplně bych jako do těch obecností nebo do té obecné roviny nechtěl zabývat, protože to skutečně jako může suplovat jako nějaký jiný zdroj.
Já bych takhle mohl upřesnit tu otázku a zeptat se vás vlastně, co vy o té boskovické knihovny čekáte?
Já si myslím, že Boskovice jsou velmi bohaté na jednu věc nebo na jeden fenomén a to jsou lidi. Jo, že tady je prostě jako mimořádně dobrá koncentrace aktivních a dobrých lidí. Dokonce teď už máme i jaksi kulturně velmi vstřícnou radnici, takže si myslím, že i třeba to financování ze strany radnice jako vůbec není něco, na co bychom si měli stěžovat. Ale co nám chybí, tak je infrastruktura. A od té knihovny bych čekal, že vlastně tohleto začne nějakým způsobem jako řešit nebo zlepšovat tu situaci. A za mě ideálně by ta knihovna měla plnit roli jakéhosi stírání rozdílu mezi tou takzvaně zřizovanou a nezřizovanou kulturou. I když ty rozdíly samozřejmě nejdou setřít nikdy úplně stoprocentně, protože ani to není žádoucí, protože obojí má svoje výhody a svoje nevýhody, ale byl bych moc rád, aby ta nová knihovna vlastně nějakým způsobem si brala to dobré z obého. To znamená, že město může prostě vytvořit dobrou knihovnu jako dobrý, teď myslím ne instituci, ale prostě ten dům, tu budovu, do které nasaje vlastně to kypící, řekněme třeba spolkový život nebo kulturní život, který tady vzniká jako samočně v Boskovicích. Jo. To bych si představoval, jako, že to je jako velmi důležitá role knihovny, mimo teda to samotné půjčování knih. A pak jsou tady, vedle kultury, jsou tady další role, jako je třeba neformální vzdělávání, jako je, dovedu si představit, že by knihovna poskytovala prostor pro nějaký coworking, pro už jenom to, že třeba jako obyčejné jako doučování se neděje ve školních kamnách a v kabinetech, ale přesune se někam jinam, tak prostě může udělat spoustu práce. Jo, takže ta knihovna opravdu jako může plnit ty role velmi různorodé a myslím si, že by bylo dobré, abychom tyto možné role knihovny si nejdřív jako ochytali ještě předtím, než se pustíme do té rekonstrukce.
Tome, co čekáš od knihovny ty, kromě robotické ruky podávající knihu, kterou si chceš přečíst?
Já bych robotickou ruku hrozně chtěl samozřejmě, jako ze své profese. Já můžu uvést pár příkladů jako konkrétní, protože hezky o tom obecně hovořil Jiří. A ty konkrétní příklady, to okýnko je vlastně dobrý příklad kvůli tomu, kvůli ty zkušenosti, kterou jsme udělali za covidu. Za covidu byly všude okýnka, protože okýnka jsou bezvadný v tom, že nemůžete nikoho nakazit. A kdyby knihovna byla v obyčejný okýnko, tak je to problém, protože nemůžete nakazit ty čtenáře tím čtením. Takže pro mě jako jeden konkrétní úkol té knihovny je nakazit třeba dětský čtenáře čtením, což je jako relativně jako fakt pracná, kvalifikovaná práce, o které tady moc hezky mluvila vlastně Bára z knihovny Onehdy v podcastu u nás. To mně přijde hrozně záslužný a nemůže se to odehrávat nějak jako nějak mimochodem na ulici nebo prostřednictvím nějaký díry, kterou si podáváme knihy. K tomu fakt musí být zázemí a nějaký dlouhodobější kontakt. Tak to je jedna věc, jako vůbec to vedení lidí ke čtení a tady k té související kultuře. No a pak já můžu uvést nějaké ještě jako další příklady, které jsou hodně daleko od té původní knihovny, ale proč ne? I v tom jako je důležité, že je tam ta společenská hodnota. Jeden konkrétní příklad je, my vlastně jsme dělali v práci nějaký výzkum, který se týká digitálního vyloučení, čili toho, kolik lidí v České republice vlastně nemůže používat digitální služby, protože nemají zařízení, nemají know-how, nemají konektivitu a podobně. A vlastně podle toho, jak si to definujete, tak třeba klidně dostanete milion nebo milion a půl lidí, který vlastně nějakým způsobem jsou digitálně vyloučený. A ty knihovny jsou vlastně obrovská síť. My máme prostě tisíce knihoven, podle toho, jakou konkrétně definici ty knihovny si vezmeme, tak je to nějaká síť, která má vlastně tady k těm věcem potenciálně blízko, čili že tam můžou tam být počítače, můžou tam být lidi, můžou tam být nějaké služby, které nám pomůžou tady ten digitální schodek, tu digitální propast vlastně zúžit a nějak jako zakrýt. To je jako relativně daleko od knih, ale nemyslím si, že to nutně daleko od knihoven, tak tohle je druhý jako konkrétní příklad. A třetí konkrétní příklad je třeba, když vezmu z našeho okruhu, tak je třeba podcastový studio. My teď vlastně natáčíme tady, Jiří má ze sebou prostě věšák s oblečením mojí ženy a natáčíme tady prostě jako u ní v pracovně. A kdybychom měli v knihovně malej kamrlíček 5x5 metrů, tak bychom byli nadšení a myslím si, že tady by obrovsky fungoval že by tady obrovsky fungovala ta kulturní indukce, o které už taky mluvil Jiří, že vlastně tam, kde je ta infrastruktura, ten kamrlíček a kde je ta technika, tak tam můžou jako vznikat ta náplň. Tak to mně přijde jako velmi, velmi důležitý.
Děkuju vám moc a pojďme teda k tomu konkrétnímu stavu příprav Boskovické knihovny. To bych přece jenom rád ještě zmínil, protože teď na posledním zastupitelstvu teda Boskovice opustili knihovnu podle návrhu Zdeňka Franka, ale rozhodli se zůstat ve stejné budově, v tom bývalém ZZN, dnešním Mountfieldu, kde by měla knihovna vzniknout, byť v takové jako omezenější podobě. Tak mě zajímá, jestli to rozhodnutí považujete za správný, jestli si tam tu knihovnu dovedete i takto nějak představit. A Jiří, speciálně tebe bych se rád zeptal, když tě tu máme, jaká k tomu proběhla debata na kulturní komisi a jak jsi byl vlastně ty z toho pohledu kulturního komisaře spokojen s tím, jaká debata se kolem toho tady na té úrovni vedla.
No, já jsem vlastně spokojen, tak ona ta debata nebyla velká, ale dlužno říci, že výběr té lokality není úplně věc jako do diskuze, protože ty věci, ty faktory, které rozhodnou, jsou úplně jiného než jako diskuzního rázu. Ba naopak, když jsme o tom tu diskuzi měli, tak já jsem z ní byl trošku sklíčený, protože to vypadalo trošku tak, že každý z nás, co tam seděl, měl trochu ambici prostě vymyslet ještě nějaké další místo, kde by knihovna mohla být. A tak to bylo takové trošku jako trudné. Ale potom na další komisi vlastně přišlo vedení města, a Lukáš Holík přišel vlastně s výsledkem a ty argumenty, které k tomu vedly, ať už teda k výběru té budovy nebo k odmítnutí těch budov jako ostatních, tak ty byly neprůstřelné a o těch se jako úplně moc jako toho jako nadiskutovat nedá, jo? Protože tam jsou prostě majetkoprávní vztahy, nákladná oprava, věcná břemena a podobně. A to je něco, co žádná diskuze, žádné referendum prostě neškrtne. Jo? Já bych taky prostě byl hrozně rád, kdyby prostě knihovna byla dobrým sousedem prostoru v Panském dvoře, ale prostě město by to zrujnovalo. Jo? To prostě jako je dost neprůchodný. No.
Ale obecně, když dneska jdeš kolem té budovy toho ZZN, tak dovedeš si tam tu knihovnu představit. Není to nic, co by šlo ti proti úplně smýšlení?
No, spíš se k tomu stavím tak, že se nechám překvapit. Jo? Jako já tu budovu neznám zevnitř, znám jenom, byl jsem asi jednou v životě v prodejně Mountfield, a jestli to tady můžu říct to slovo, tak vlastně já ji tak moc neznám a přiznám se teda, že neznám ani nějak dobře ten Frankův projekt, že vlastně nevím, co je všecko v útrobách té budovy. Ale zdálo se mi, že to je taková jako nejsnáze průchozí cesta, takže doufejme. No.
Jak to vnímáš ty, Tome?
Mně přijde, že to jsou, u toho projektu jsou prostě dvě složky, které tam hrajou. Jedna je taková ta jako platonická, ve smyslu, kde by to bylo nejkrásnější, a druhá je ta razantně pragmatická, kde prostě jako jsme schopní to udělat. A myslím si, že teď je prostě s ohledem na to, jak dlouho už tu knihovnu nejsme schopni postavit, tak já fakt jako cítím, jako že bychom to někde už udělat měli, pokud tohle je nějaká průchozí varianta technicky, tak já tam tu knihovnu jako si dovedu představit velmi dobře, myslím si, že to je dobrý místo. Samozřejmě je tady otázka těch konkrétních požadavků ze strany knihovníků, knihovnic. Tam je evidentní, že se tam to třeba nemusí nutně vést, včetně té regionální části knihovny. Ale já už vidím prostě jako fakt hodně důležitý, aby ta knihovna byla, a tím neříkám, že jsem schopný přijmout jakýkoliv projekt, ale myslím si, ten poměr mezi tím, nakolik je ten barák vhodný a jak moc už tu knihovnu potřebujeme, tak mě vychází jako dobře. Že s ohledem na to, jak moc už ji potřebujeme, tak ten barák jako je super a jako vidím to tam a těším se na to.
Děkuju vám moc a na závěr jsem si říkal, když se tady celou dobu bavíme o knižní kultuře, že vás poprosím o knižní tipy A něco zajímavého, co jste v poslední době četli, nebo máte si chuť přečíst, na co byste rádi upozornili a tak. Já můžu vykopnout svými dvěma knihami za rok a to je Pavel Kolmačka, Canto Ostinato a potom kniha francouzského spisovatele Eduarda Luje, Jak se stát jiným. Tak to jsou dvě prózy, teda pokud se chceme věnovat beletrii, které mě v poslední době hodně zasáhly. A teď jsem se chtěl ještě vlastně zeptat na jednu věc a to je to, jestli jste sledovali výsledky soutěže Magnesia Litera, protože to se nám zrovna trefilo, že proběhly před krátkým časem. Já jsem k tomu poslouchal nějaký podcast a musím říct, že jsem měl hroznou chuť si hned objednat a přečíst všechny ty tři nominované prózy Aleny Machoninové, Marka Torčíka a Jiřího Šestáka, protože všechny ty tři knihy, teda z toho, jak o nich recenzenti a literární teoretici mluvili, mě přišly velmi zajímavé a i generačně tam vnímám takový jako zajímavý posun. Ta jména jsem vlastně moc neznal ani v jednom případě. Tak to bylo za mě, ale teď hlavně mě zajímá jí vaše tipy a možná ještě teda mírnou reflexi Magnesia Litery, pokud jste ji sledovali.
Magnesiu Literu jsem nesledoval, aspoň ne teda ten přenos, ale vím o těch knihách, které to obdrželi a slyšel jsem pár rozhovorů s porotci, kteří hodnotili právě prózu a ti se shodovali v tom, že se letos jako skutečně urodilo a že spousta i dobrých knih vlastně se vůbec nedostala ani do užšího výběru. Takže to, co nakonec se ukázalo jako ty nejúspěšnější kusy, tak vlastně jsou i do jisté míry překvapením, protože jsou to jako debitanti, že jo? Jako jak Alena Machoninová, tak Marek Torčík. A když se ptal na ten knižní typ, tak zrovna knížku Marka Torčíka Rozložíš paměť, to jsem si tak říkal, jako že bych jako tady mohl uvést, protože asi je to skutečně to jako nejzajímavější, co jsem za letošek přečetl. A je to taková kniha, která je, ona je mi teda jednak blízká tím, že se odehrává v Přerově a já jsem jako v Přerově strávil část dětství tím, že jsem tam měl prarodiče, takže jako znám ta místa a znám ten trošku jako trudný pocit z toho města, který se tam jako objevuje v té knize. A no a je to jako vynikající v tom knížka vlastně o selektivitě paměti, o křehkosti paměti a o vyrovnávání se vlastně s nějakou těžkou životní situací, která je způsobená nebo navozená prostě nějakou jako vnitřní jinakostí a je to zpracováno takovým křehkým až skoro takovým básnickým jazykem, což takže to jako velmi to doporučuju. No. Úplně pod kůži se mě dostala jedna věta ze závěru té knihy, budu ji teda parafrázovat, neznám ji přesně. A ta věta zní, co vlastně bráníme, pokud se v průběhu obrany začínáme podobat tomu, před čím potřebujeme zachránit. Což je věta, která se mi vždycky vybaví, prostě když vidím zprávy z Gazy. Jo. Tak, je to takový jako, že to má i takový jako obsah vlastně, jako, nebo takový, takovou nadstavbu prostě i mimo to vlastní téma, o čem ta kniha je. Mm-hmm.
Ale Jiří, já ještě budu neodbitný, přece jenom jeden typ je málo, takže jestli se ještě můžeš zamyslet a doporučit tam něco dalšího?
No, když jsem teda na sebe prásknul, jaký jsem to čtenář, jo, tak ono to jako vlastně je založeno na tom, že já moc nesleduju jako současnou tvorbu. Já si hrozně užívám jednak druhočtení a jednak čtení věcí, které mě minuli nebo se ke mně dostali jenom jako položka v sešitu dějin literatury a teď mě to přišlo líto. Jo. Takže já se hodně vracím jako v čase zpět, takže za letošek prostě jako český snář Ludvíka Vaculíka, se kterým jsem strašně zápasil, protože mě hrozně štval, jako v mnoha ohledech, a zároveň prostě ta doba raných 70. jako je tam velmi, velmi jako plasticky vykreslená. No a díky dceři nejstarší, kterou jsem tady taky byl zmínil, tak je to rozhodně Čechov a Kafka. Takže prostě jako strýček Váňa a tři sestry a proces, prostě to je to, co je aktuálně v naší rodině hodně přítomno.
Skvěle. Tome, co tvoje literární typy vedle Adalberta Štiftera, nebo o kom jsme to mluvili?
Jo, já nejdřív navážu na tu Magnézii literu. Já to mám totiž hodně podobně jako Jiří v tom, že moc nesleduju to aktuální literární dění až na úplný výjimky. A vlastně taky jedu nějaký svoje linky a svoje oblíbený témata, a kdyby druhočtení, ale občas taky třetí a čtvrto a pateročtení. Čili, že jsou knihy, kterým se vracím vlastně furt do kolečka. Takže Magnézii literu jsem moc nesledoval, všiml jsem si potom těch doporučení, asi se k některý z těch knih vrátím, ale vlastně jako nic moudřejšího k tomu nedodám. A z těch typů já jsem se zapomněl prostě připravit a nachystat si to, takže já vytasím teď aktuálně toho Adalberta Štiftra, který je podle mě fakt regulérně v něčem dobrý. Je to autor, který píše, myslím, že patří někam jako kdyby na česko-německé hranice, někam prostě do Šumavy a podobně. A já jsem kdysi narazil na nějakou jeho povídku Horský křišťál. Tehdy vlastně jsem to nezehnal česky, jak jsem to četl anglicky, a původně to samozřejmě německy, a je to prostě příběh z nějakého podhůří, nějakých Alp, to vypadá trochu. A soudě podle toho popisuje to příběh dvou dětí, který na Štědrý den jdou do vedlejšího údolí za babičkou, pak se vrací a někde se zamotají v těch horách. A mě na tom fakt fascinuje ta pomalost, to právě to líčení. Úplně občas, jako na dnešní poměry, to občas vypadá jako trolling. Prostě to, jako, že stránka věnovaná různým barvám sněhu a ledu na Horském štítu, mě vlastně jako připadne jak nějaký kompenzační cvičení pro Instagram.
A já si mimochodem vždycky vzpomenu na hodnocení jednoho svého známého, který četl knihu Ben Hur, nebo začal číst a říkal, co to je za knížku? Prvních 40 stran jede chlap na velbloudu a svítá. Takže to je možná něco podobného.
Trošičku. A mně to vlastně fakt přijde dobrý, že jako, kdybych to bral jako svůj běžný čtenářský zážitek, tak bych to asi neskousnul, ale když to vlastně dělám jako kompenzační cvičení, tak mi to funguje a hrozně mi to baví teda. A hlavně ve mně to tak jako úplně, takový, je to takový teplej vosk, který mě omývá a uklidňuje od toho těkání. A teď nějak někde asi v antikvariátu jsem uchvátil teda nějaký český výbor jeho povídek, který se jmenuje Horský křišťál podle tady tyhle ty titulní povídky. Takže to můžu doporučit, pokud chcete nějak jako natáhnout svoji smršťující se pozornost z Instagramu. A druhou knihu můžu nabídnout, je to kniha rozhovorů, jmenuje se Odolná společnost, vyšlo to v nakladatelství Women od Báry Baronové. Je to takový malý nakladatelství, který se specializuje na takový jako zajímavý, hezky zpracovaný prostě atypický tituly. Moc doporučuji prakticky všechno z jejich produkce. A ta kniha se věnuje vlastně právě tomu, co jako buduje tu odolnost ve společnosti, že to je nějaká, jsou tam témata jako péče, sociální stát, nějaký jako budování komunita, tak, a jsou tam respondenti a respondentky jako třeba, nevím, Klára Šimáčková, Laurenčíková nebo Lukáš Houdek z Hate Free nebo Saša Úlová, novinářka, a některé ty věci, které jsou tam jako formulované, tak mě hrozně blaží, protože jak vlastně v poslední době má je i doložený, jak ta společnost je nějak jako roztříštěná, fragmentarizovaná a v něčem vlastně furt jako tlačená nějakýma externíma katastrofama, který si zhusta sama vyrábí, tak ty principy popsané v té knize mě tak jako dávají určitou naději v tomhle směru, tak to je taková další kniha lék.
Moc díky. To byl podcast Ohlasy a za debatu o knižní kultuře, čtenářství a taky trochu Boskovické knihovně. Děkuju Jiřímu Davidovi a Tomáši Znamenáčkovi. Vám všem díky za poslech a mějte se hezky, hodně čtěte, nebuďte jako já.